otkrivanje spomen ploče Slobodanu Cici Peroviću. Veliki srpski glumac Slobodan Cica Perović dobio je danas spomen ploču ispred zgrade u ulici Kneza Miloša u kojoj je svojevremeno živeo. Spomen ploču velikom srpskom glumcu Slobodanu Cici Peroviću otkrili su danas predsednik gradske opštine Vračar, profesor dr. Milan A. Nedeljković, Perovićev unuk Marko Tanasković, predstavnici Društva za ulepšavanje Vračara i njegovi nekadašnji saradnici, kolege glumci, scenaristi. Gradska opština Vračar, Društvo za ulepšavanje Vračara i grad Beograd 10. put otkrivaju spomen ploču na mesto gde su živeli velikani, istakao je Nedeljković, dodajući da se na taj način srpske legende čuvaju od zaborava. Danas se nalazimo ispred zgrade gde je stanovao legendarni glumac Slobodan Cica Perović. To je čovek koji je sa lakoćom, na precizan način, glumio zbunjene, razdražljive, introvertne likove. Približio nam je mnoge teške uloge i po meni sličan je Predragu Pepiju Lakoviću, jer se ta dva glumca takmiče ko će na jednostavniji način da odigra složen lik, rekao je Nedeljković, podsjetivši da su oba glumca stanovala na Vračaru. Nedeljković je naveo da će opština Vračar i nadalje organizovati i podržavati ovakav način čuvanja uspomene na poznate ličnosti naše istorije iz svih oblasti života i rada, a koje su živele u ovom delu Beograda. Marko Tanasković, unuk Cice Perovića, zahvalio je u ime porodice opštini Vračar i Društvu za ulepšavanje Vračara za pokretanje inicijative kao i gradu Beogradu. U obraćanju na skupu koji je organizovan povodom otkrivanja spomen ploče, Tanasković je rekao da nije imao sreće da upozna dedu, jer su im se putevi u istoriji mimo išli, ali o njemu, kaže, saznavao iz filmova, snimaka pozorišnih predstava, uspomena i anegdota njegovih savremenika i kolega, a ponajviše iz priča njegove majke. Ocenivši da je njegov deda bio samosvojna i jedinstvena pojava u srpskoj kulturi, Tanasković je istakao da mu je izuzetno drago što je posle poštanske markice i ulice u Kragujevcu u kom je rođen, Cica Perović dobio i spomen ploču u Beogradu. Naše društvo za ulepšavanje Vračara imalo je sluha i snage da se suprotstavi zaboravu, otkrivajući spomen obeležja Zoranu Radmiloviću, Korneliju Stankoviću, Petru Kralju i drugima. A u poslednje vreme, uz pomoć opštine Vračar i Skupštine grada Beograda, otkrivene su spomen ploče profesoru Mihajlu Đuriću, Jeleni Šantić, Aleksandru Popoviću, rekao je glumac Milan Caci Mihajlović. Inače, da je veliki glumac danas živ, 6. maja bi napunio 91. godinu, a tim povodom će dva dana kasnije, 8. maja u 18. sati, u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj ulici biti prikazan jedan od filmova u kome je Perović ostvario značajnu ulogu – Buđenje pacova.